hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 19-iyul, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon Aldoxon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston chegarachilari o'zbek-qozoq chegarasida vaziyat nazoratda ekanini bildirmoqdalar. Qozoq rasmiylari Olmaotada politsiyachilarni otgan shaxsni qasos o'ti hujumga undaganini aytmoqda. Tolibon harakati Afg'onistonga qo'shni mamlakatlarni o'zidan zarar kelmasligiga ishontirishga urinayapti. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Olmaotada sodir bo'lgan otishmalar qabatida O'zbekiston chegara xizmati O'zbek-Qozoq chegarasidagi vaziyatni nazorat qilyapti va qozog'istonlik chegarachilar bilan tezkor ma'lumot almashib turibdi. Bu haqda RIA Novosti agentligi O'zbekiston chegara xizmatidagi manbasi so'zlariga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Dushanba kuni Qozog'istonning Olmaota shahrida sodir bo'lgan otishmada rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3 politsiyachi va yana bir ayol halok bo'lgan, kamida 5 kishi yaralangan. Exclusive KZ sayti esa o'z tasarrufidagi hujjat asosida otishmada 7 kishi halok bo'lgani, 3 kishi yaralangani haqida yozdi. Hujumchilarning biri tutilgani, yana biri qidirilmoqda. Otishma ortidan Olmaotada terror xavfining qizil darajasi e'lon qilindi, keyinchalik sariq darajaga tushirildi. Iyun oyida Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti liderlari sammiti o'tkazilgan paytda O'zbek-Qozoq chegarasida chegarachilar xizmatining kuchaytirilgan tartibiga o'tgan. Bu tartibning ayrim unsurlari haligacha amalda ekani aytilmoqda. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Qal Muhammad Qasimov 18-iyul kuni Olmaotada politsiyachilarga qarshi o't ochgan shaxs bu ishni politsiyadan qasos olish uchun qilganini bildirdi. Qasimovga ko'ra, Olmaota viloyatida yashagan 27 yoshli Ruslan Kulikbayev politsiyadan qamoqda o'tirgan yillari uchun o'ch olmoqchi bo'lgan. Tengrinews agentligining vazir Qasimov so'zlaridan iqtibos keltirishicha, hujumchi avvalroq talonchilik qilgani va qurol saqlagani uchun 5 yil 11 oyga ozodlikdan mahrum etilgan. Ayolni o'ldirgani uchun baribir uni hibsga olishlarini bilgan hujumchi yana bir jinoyatga qo'l urgan, deya bildirdi Qozog'iston ichki ishlar vaziri. Qozog'iston xavfsizlik kengashining dushanba kuni Ostonada o'tkazilgan majlisida Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Vladimir Jumaqanov gumonlanuvchi qamoqda bo'lgan paytda salafiylar davrasiga yaqin bo'lib qolganini aytgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 18-iyul kuni Olmaotada sodir bo'lgan voqeani terror xuruji deb atagan. Kecha qozoq rasmiylari Olmaotada bir ayol va bir necha politsiyachini o'ldirgan hujumchi otishma chog'ida yaralangani va qo'lga olinganini bildirgandilar. Tolibon harakati Afg'onistondagi zo'ravonlik mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirishi mumkinligiga oid xavotirlar qabatida Markaziy Osiyo mamlakatlariga murojaat bilan chiqdi. Bu haqda 18-iyul kuni Hama Press nashri xabar tarqatdi. Bayonotda toliblar boshqa mamlakatlar ichki ishiga aralashishdan tiyilishi bildirilgan. Tolibonga ko'ra, ularning boshqa xalqlarga nisbatan siyosati zarar berma, zarar ham ko'rma tamoyiliga asoslanadi. Ifoda qilingan siyosatga muvofiq Afg'onistondagi toliblar Islom amirligi Markaziy Osiyo mamlakatlari va o'zining barcha qo'shinlarini dushmanona tashviqotga qaramay amirlik boshqa mamlakatlar ichki ishiga aralashishga urinmasligi, o'z nazorati ostidagi hududdan ham kimningdir foydalanishiga yo'l qo'ymasligiga ishontirishni istaydi, deyiladi Tolibon bayonotida. Tolibon harakati Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatining Oqtepa degan joyiga hujum qildi. Bu haqda Turkiyaning Anadolu agentligi muxbiri Mozori Sharif shahridan xabar qiladi. Millat turkman bo'lgan politsiya ma'muri Nabi Güçlü toliblar Oqtepaga 5 tomondan hujum qilganini aytgan. Hujumdan so'ng boshlangan to'qnashuv chog'ida 6 nafar Tolibon jangarisi va bir mahalliy politsiyachi halok bo'lgan, toliblardan 9 kishi yaralangan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qozog'istondagi voqealar, aniqroq Qozog'istonning Olmaota shahrida yuz bergan 18-iyul kungi voqealar bilan boshlaymiz. Demak, Olmaotada otishma sodir bo'lgan va ushbu otishma natijasida 4 kishi halok bo'lgan va 8 kishining hozir ahvoli og'ir ekani aytilyapti va shaharda terror xavfining qizil darajasi joriy etilgani aytildi. Olmaotadagi ushbu vaziyat orasida bizga Ozodlik radiosining qozoq xizmati jurnalisti Erjon og'adan yordam so'raymiz. Hozir studiyamizda Erjon og'a. Demak, Erjon og'a, bu voqea bugun bo'ldi. Bular guruhmi? Guruhlar o'rtasida o'sha qurolli shaxslar guruhlarmi yoki nima o'zi bu?
Assalomu alaykum, ya rahmat. Bugun Olmaotada osinday төтүнчү окуя болду. Мен азыр судияга келе жатканда эң тың маалыматтарды алдым. Эң соңку маалыматтарга караганда бүгүн каруулу шабуулдун натыйжасында 8 адам, бардыгы 8 адам кайтыш болду. Анын алдында 4 адам деп айтып жаткан, 4 тургун. Бирок мен азыр расмий маалымат чыгып жатыр. Бардыгы 8 адам экен. Анын ичинде 3-үү полиция кызматкери. Бесеуі ол бейбіт тұрғындар.
Демек, Ержанағы бұл қазіргені оленген қабар. Демек, 4 кішіміз, 8 кіші, манашы құралы отшыма нәтижесті қалат болген.
Қазір осы мәлімет шығып жатыр. 8 адам қаза болды. Және 8 адам жарақат алды. Олар ауруханада, оларның халы ауыр жағдайда дейді, операция жасалынып жатыр. Демек, бұл бұрын соңды болмаған оқиға былайша айтқанда, Алматы ол Қазақстанның ең кәтті шахары, 1 миллион 700 адам жашайды деп айтылады. Алматыда бүгін таңертен бірінші күн ғой, аптаның бірінші күні сағат 10:30-да қарулы бір жас жігіт Алмалы аудандық полициясының соның офисіне кіріп келгенде бірден ата бастаған.
Демек, Битте кіші құраланған.
Сол ата бастап, бір полицияны жарақаттанып, жарақат қылып, ол полицияда атып үлгірген, бірақ сол құлақ балған полицияның автоматын алып, қашқан. Қашқанда артынан полициялар қуған машинамен, бірақ ол полицияларды да атқан. Біраз атыс болған, көшеде бұл қатты шок болған. Дегенмен полиция оны ұстап үлгерді, қармады. Ол өзі де жарақат алды, бірақ оны ұстады.
Ұшылаген болса, немеге онда шахарда террор хафыны қызыл дәрежесі елон қылынды?
Бұл енді бейіл... Міне, соңғы осы бір айдан астам уақытта бұл Қазақстанда үшінші осындай қарулы оқиға болды. Құралды оқиға. Бұның алдында 5-ші июнь күні Ақтөбе шаһарында болған шабуылдар, ол жерде кәдімгі бір топ, бірнеше жас жігіт күндіз көшеге шығып, құралдармен қарулы шабуыл жасаған, олар екі қару жарақ дүкеніне қару шабуыл жасап, ол жерден қару алған, сосын барып әскери часты, әскери бөлімшеге барып шабуыл жасаған. Бұл оқиғада біз білеміз, онда да көп адам шығыны болған, онда да адам көп шығыны болды, 25 адам қаза болған, оның 18-і осы шабуыл топтың мүшелері.
Демек, Ержан аға, кейінгі бір ай ішіндегі 3 та воқеадан келіп шығып, қазір